หนงฟูขายแค่น้ำยังไงให้กำไรหมื่นล้านจนเจ้าของรวยอันดับหนึ่งของจีนหนงฟูนั้นนะคะเป็นแบรนด์น้ำดื่มที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูมากนักค่ะแต่รู้หรือไม่คะว่าหนงฟูนั้นเนี่ยนะคะเป็นแบรนด์เดียวของจีนนะคะที่ติดท็อป5ขายน้ำเปล่ารายได้มากที่สุดในโลกเป็นรองแค่เพียงน้ำดื่มจากเดอะโคคาโคล่าเปปซี่โคเนสเล่วอเตอร์และดานอนเท่านั้นแล้วหนงฟูบริษัทที่ผลิตน้ำดื่มให้แค่คนจีน 1,400 ล้านคนดื่มกลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทท่ามกลางแบรนด์ดังระดับโลกที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดีได้อย่างไรเขาขายแค่น้ำยังไงจนทำให้เจ้าของกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของจีนในเวลานี้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
กว่าจะมาเป็นความยิ่งใหญ่ในทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่าหนงฟูนั้นเริ่มต้นจากคนที่เรียนไม่จบโดยคุณจงชันชานั้นนะคะต้องลาออกจากโรงเรียนเนี่ยตั้งแต่อายุ12ค่ะเพราะว่าในยุคนั้นนะคะจีนมีการปฏิวัติวัฒนธรรมและชีวิตในช่วงแรกที่ผ่านไปเนี่ยก็ต้องเลี้ยงชีพนะคะด้วยการไปเป็นพนักงานรับเหมาก่อสร้างจนได้กลับมาเรียนต่ออีกครั้งค่ะในปี1977นะคะที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง Radio and TV University ซึ่งต้องบอกว่าจากที่เขาเรียนมาเนี่ยทำให้เขามาเริ่มต้นอาชีพเป็นนักข่าวค่ะและจากอาชีพนักข่าวนี่เองนะคะที่ทำให้คุณจงซันซานนั้นสนใจอยากมาเป็นเจ้าของธุรกิจดูบ้างหลังจากล้มลุกคลุกคลานอยู่สักพักหนึ่งนะคะในปี1993คุณจงซันซานเนี่ยก็ได้เลิกมาก่อตั้งบริษัทขายเวชภัณฑ์นะคะที่ชื่อว่าหยางเชิงถังและจากบริษัทนี้เองเนี่ยนะคะก็มีการขยายรายธุรกิจออกมาก็คือหนงฟูสปริงค่ะซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์น้ำดื่มแรกในประเทศจีนนะคะที่นำน้ำแร่ธรรมชาติเนี่ยออกมาวางขายสู่ท้องตลาดในปี1997ซึ่งหนงฟูนั้นนะคะจะใช้น้ำแร่ธรรมชาติจากทะเลสาบเกาะพันปีที่มณฑลเจ้อเจียงซึ่งเป็นบ้านเกิดของจงซันซานนะคะและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มขยายไปหาแหล่งน้ำต่างๆเพิ่มขึ้นเป็น12แหล่งจากทั่วประเทศจีนค่ะแล้วทำไมต้องเป็นน้ำแร่ธรรมชาติด้วยต้องบอกนะคะว่าด้วยแบ็คกราวด์ของคุณจงซันซานเนี่ยเป็นนักข่าวมาก่อนดังนั้นนะคะเขาคิดว่าเขารู้ว่าคนเนี่ยกำลังต้องการอะไรและทำอย่างไรให้แบรนด์หนงฟูเนี่ยสามารถขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ได้เขายังทราบดีนะคะว่าตลาดน้ำดื่มขวดของจีนกำลังเติบโตค่ะเพราะว่าในหลายพื้นที่คุณภาพของน้ำประปานั้นยังไม่สามารถดื่มได้ในขณะเดียวกันค่ะคนจีนเนี่ยก็ต้องการน้ำดื่มเพื่อสุขภาพกันมากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่คนเมืองค่ะแต่ว่าคนโลเคอลเองเนี่ยก็ต้องการน้ำดื่มจากแหล่งน้ำที่มีคุณภาพมากขึ้นเช่นกันคีย์ก็คือว่าแล้วเขาทำอย่างไรให้หนงฟูนั้นแตกต่างจากน้ำดื่มอื่นๆที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วจงซันซานนั้นนะคะเลือกรูปแบบการผลิตที่ต้องบอกว่าไม่เคยมีในจีนมาก่อนค่ะนั่นคือการผลิตน้ำแร่นะคะที่ดึงเอา natural minerals หรือว่าแร่เดิมของน้ำเนี่ยออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นการผลิตน้ำด่างหรือน้ำดื่มอัลคาไลน์ที่มีค่า pH เนี่ยสูงกว่าน้ำดื่มทั่วไปแล้วก็เชื่อกันว่าดีต่อสุขภาพมากกว่าและด้วยความตั้งใจนะคะที่ต้องการสร้างแบรนด์น้ำดื่มให้ผู้บริโภคสัมผัสกับคำว่าธรรมชาติและสุขภาพดีมากที่สุดหนงฟูนะคะก็เลยเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ค่ะโดยทุ่มเทในเรื่องของงาน R&D นะคะทั้งจ้างคุณหมอจ้างแพทย์นักโภชนาการมาร่วมการคิดค้นสูตรน้ำดื่มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหนงฟูนะคะถึงขั้นมีรายงานนะคะว่าหนงฟูเนี่ยจะแบ่งยอดขาย 5% ของบริษัทในแต่ละปีเพื่อกันมาไว้เป็นงบ R&D ค่ะก็เลยทำให้ไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมเราถึงเห็นน้ำดื่มขวดแดงที่มีรสชาติหวานนิดๆเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เรียงรายอยู่เต็มเชลฟ์ในประเทศจีนไปหมด
ตอนนี้นะคะอยู่ที่ชีเยาเยาหรือว่า 7-Eleven นั่นเองค่ะพามาดูว่าแบรนด์หนงฝูเนาะแบรนด์เครื่องดื่มอันดับหนึ่งของจีนเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมาดูใน convenience store ก่อนละกันจริงๆแล้วเนี่ยหนงฝูเป็นแบรนด์ที่ทำเครื่องดื่มหลากหลายประเภทแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะคุ้นตากับภาพของน้ำเปล่าขวดแดงแบบนี้นะคะนี่เลยหนงฝูชานฉวนนะคะก็เป็นน้ำที่คนจีนกินกันเยอะมากเห็นกันทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ใน convenience store แบบนี้หรือว่าจะอยู่ในแบบร้านโชห่วยเนาะจริงแล้วเนี่ยหนงฝูเขาไม่ได้ทำแค่น้ำเปล่านะคะถ้าดูในตู้แช่เนี่ยอันนี้คือน้ำเปล่าที่ปกติใช่ป่ะแต่ว่ามีน้ำเปล่าแบบพรีเมียมด้วยน้ำเปล่าปกติ3หยวนน้ำเปล่าแบบพรีเมียมก็จะอยู่ที่4.8 หยวนแต่นอกจากน้ำเปล่าแบบพรีเมียมแบบนี้นะคะนี่เห็นนะอะไรก็ตามที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะหนงฝูชานฉวนเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นของหนงฝูทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นน้ำผสมวิตามินแล้วก็นี่ตัวใหม่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเป็นโซดา รสพีชนะคะนี่เห็นไหมก็ของหนองฟูชานฉวนเช่นกันเนาะส่วนอันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแคตตากรีที่เป็นชาเป็นเบสเหมือนกันแต่ว่าเป็นรสผลไม้ต่างๆนะอย่างแบบอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบรสเลมอนอะไรประมาณอย่างนี้เนาะเขาก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นคิดดูดีว่าประชากรพันกว่าล้านคนเนี่ยนะคะหนองฟูก็ถือว่าได้พื้นที่เชลฟ์อย่างใน7-Eleven เนี่ยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ยังมีหลากหลายแคตตากรีด้วยก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมหนองฟูพอเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยเขาถึงมีมูลค่า market cap นะคะเป็นอันดับต้นๆของแบรนด์เครื่องดื่มในโลกนี้เลยทีเดียว
หลายคนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วปัจจุบันรายได้หลักของหนงฟูเนี่ยมาจากส่วนไหนยังไงกันบ้างน้ำแร่ยังถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเขานะคะมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 51% ค่ะส่วนตระกูลน้ำชาทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ 25.8% functional drink หรือว่าน้ำดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยอยู่ที่ 12% น้ำผลไม้ 8.3% และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 23.3% หรือถ้าคิดเป็นเม็ดเงินก็เกือบจะ 20,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวเทียบง่ายๆก็คือรายได้เพียงปีเดียวของหนงฟูนั้นมากกว่ามูลค่าบริษัทเสริมสุขถึง2เท่าตัวค่ะและความสำเร็จของหนงฟูนะคะก็ทำให้คุณจงซันซานผู้ก่อตั้งเนี่ยกลายเป็นมหาเศรษฐีในจีนเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนะคะในปี2020ค่ะจงซันซานนั้นได้นำหนงฟูเข้าลิสต์นะคะที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงค่ะตั้งแต่การนำบริษัทเข้าไป IPO ที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะคะวันแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าหนงฟูก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะเพราะว่าหุ้นหนงฟูนั้นถือว่าร้อนแรงมากนะคะปรับตัวขึ้นไปสูงสุดที่ 85% และลงมาปิดที่ราคาบวกไปกว่า 55% ค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์การระดมทุนของหุ้นที่เน้นการอุปโภคบริโภคด้วยค่ะเพราะว่าวันนั้นวันเดียวเนี่ยนะคะหนงฟูก็ระดมทุนไปได้สูงถึง 7,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงค่ะและการIPO ครั้งนั้นนะคะก็ส่งผลให้คุณจงซันซานนั้นก้าวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีอันดับ3ของจีนและผ่านมาแค่3ปีค่ะทุกวันนี้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีเบอร์1ของจีนเป็นที่เรียบร้อยนะคะด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 2.3 ล้านล้านบาทยืน1คนขายน้ำที่รวยกว่าเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายนะคะทั้งจางอี้หมิงเจ้าของ ByteDance นะคะที่ทำแพลตฟอร์มอย่างโตยินแล้วก็ TikTokโพนนี่หมานะคะเจ้าของ Tencent แล้วก็แจ็คหมาเจ้าของ Alibaba ด้วยและถ้ามามองในมุมของการลงทุนกันบ้างค่ะทำไมหุ้นของหนงฟูถึงน่าสนใจสำหรับนักลงทุนต้องบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจกับหุ้นหนงฟูก็เพราะเป็นหุ้นที่เป็นเจ้าของสินค้าจำเป็นนะคะที่มี market share อันดับ1ในประเทศที่มีประชากรติด1ใน2ของโลกและอีกมุมหนึ่งนะคะคนก็กำลังมองหาธุรกิจที่มีความทนทานต่อความผันผวนทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตการณ์ต่างๆที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาบ้างนะคะซึ่งธุรกิจน้ำดื่มอย่างหนงฟูนะคะที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ1ของจีนเนี่ยก็พรูฟตัวเองมาได้เป็นอย่างดีว่าเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดชั้นยอดไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามโดยถ้าเราย้อนดูการเติบโตที่ผ่านมาของหนงฟูสปริงนะคะปี2020นั้นรายได้อยู่ที่ประมาณ 1.1 แสนล้านบาทกำไร 6.8 หมื่นล้านบาทปี2021รายได้อยู่ที่ 1.5 แสนล้านบาทกำไรเกือบ 90,000 ล้านบาทค่ะและปี2022รายได้นั้นเติบโตขึ้นมาอยู่ที่ 1.7 แสนล้านบาทกำไรเนี่ยขึ้นมาเป็น 9.7 หมื่นล้านบาทถ้ามอง3ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ารายได้นั้นเติบโตเฉลี่ยเกือบ 22% ต่อปีนะคะและกำไรเนี่ยก็เติบโตเฉลี่ยเกือบจะ 20% ต่อปีกันเลยทีเดียวค่ะและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวนะคะของคนธรรมดาที่ขายน้ำแค่เพียงอย่างเดียวก็สามารถสร้างทรัพย์สินมหาศาลจนมีมูลค่าความมั่งคั่งเนี่ยมากกว่าเจ้าของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ซะอีกค่ะเลือกคว้าโอกาสลงทุนหุ้นจีนกับ Megatrend China คอนเซปต์การลงทุนใน10บริษัทของประเทศจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่สภาพคล่องสูงและเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักบริหารจัดการโดยบลจ. ทาลิสเป็นกองทุนเปิดเมกาเทนไชน่าเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนเปิดเมกาเทนไชน่าซึ่งเสนอขาย2ชนิดคือชนิดสะสมมูลค่าเมกาเทนไชน่า A และชนิดการออมเมกาเทนไชน่า SSF กองทุนนี้มีวิธีการคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนอย่างมีหลักการมาแล้วโดยจะเข้าไปลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีแบรนด์แวลูในกลุ่มท็อปหรือ Best Chinese Brand จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าวโดยจะเลือก10บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือว่า market cap สูงสุดและมีสภาพคล่องสูง และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและหุ้นที่จะเข้าไปลงทุนจะต้องไม่ถูกถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลจีนเพราะเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ประเมินและคาดการณ์ได้ยากโดยตัวอย่างบริษัทที่เมกะเทนไชน่าลงทุนคือเทนเซ็นต์โฮลดิ้งอาลีบาบาพิงอันอินชัวรันส์ BYD และหนงฟูชานเฉวนบริษัทน้ำดื่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนสำหรับผู้ที่สนใจอยากลงทุนกองทุนนี้สามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่บลจ.ทาเลสและผู้สนับสนุนการขายหลายรายได้แก่กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะและการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอันมีความเสี่ยงความผันผวนจากราคาหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือลงทุนของกองทุนกรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษีจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและมีการลงทุนกระจุกตัวของหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากผลการดำเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต